basketbols arī Feldē, mēs novienojamies, ka šo jautājumu neatalizējam, līdz kamēr ir beidzies šis Eiropas čempionāta cikls, tad beidzās izlases galvenajiem treneriem līgumus ar Darbotis valstsainībā, un tad varētu būt tāds, nu, varbūt restarts vai varbūt dziļāks elpas ievilciens vai cikls, kurš pēc šī čempionāta beidzās, sākās jauns sacensību kalendārs.
Tas nozīmē, ka Māris Jučmanis šobrīd paliek amatā.
Jā, līdz Eiropas čempionātam.
Tie, kuri pieteicās, tie joprojām ir iekavās.
Jā, kā tika paskaidros katram no tiem cilvēkiem, kas pieteicās, ka šis jautājums ir atlikts.
Aineram Bagatskim bija uzdevums iesniegt idejas treneru korpusa atsvaidzināšanai, kas varētu ienest šīs jaunās idejas, kuras jūs jau minējāt.
Oficiāli viņas nav iesniegts.
Kāds ir jūsu vēlmes?
Likās, ka tas modelis, kā tika vadīt izlases olimpiskajā kvalifikācijā, īsti nesasniedz to mērķi. Likās, ka skaitliski par daudz tie cilvēki. Un varbūt arī personības nesaderēja vai tamlīdzīgi, bet Ainārs pats piekrita faktam, ka trenera kolektīvs varbūt nerealizē to potenciālu, nu, ko viņš pats sagaidīt, un tāpēc viņš teica, jā, man būs priekšlikums.